Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kami hadirkan siaran terestrial kami dan sebagai pembuka, warta berita akan hadir terlebih dahulu. Kemudian kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia warna-warni serta Pelangi Nada yang akan menghadirkan lagu-lagu Melayu Indonesia. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini dan inilah warta berita. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo berkomitmen tingkatkan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan sampaikan terima kasih atas dukungan untuk Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi hadir dalam Forum Bisnis dan Investasi Korea Selatan 2018 di Berkeley Suite Hotel Lotte Seoul, Senin 10 September. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, perusahaan-perusahaan Korea Selatan merupakan investor dalam industri dasar seperti baja dan bahan kimia. Hal ini yang menjadikan Korea Selatan menjadi negara investor terbesar ketiga di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya untuk lebih banyak melakukan kerjasama dan menyepakati beberapa hal terkait perdagangan dan investasi demi kesuksesan bidang manufaktur dan industri di Indonesia maupun Korea Selatan.
And I hereby commit to you.
Saya dan berkomitmen dengan Anda bahwa kita akan menandatangani lebih banyak kesepakatan perdagangan dan investasi dalam waktu dekat. Kita akan terus membangun kesuksesan kita bersama dalam bidang manufaktur dan industri. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM merilis kesepakatan bisnis yang merupakan hasil dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Korea Selatan senilai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 80 triliun rupiah. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Safrudin, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Limbong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Menaf, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Ruslani, dan Wakil Ketua Kadin Sinta Kamdani. Wakil Presiden M. Yusuf Kalla mengatakan akan menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB. Pada sidang umum PBB ke-73 nanti, hal itu dikatakan Yusuf Kalla di Jakarta Senin, menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana kehadiran Wapres JK ke sidang umum PBB akhir September 2018 mendatang. Sebelumnya, dalam sidang Majelis Umum PBB Juni 2018, Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 5 anggota tidak tetap DKPBB masa jabatan 2015-2020. Indonesia berhasil menyisihkan Maladewa yang menjadi pesaing mewakili Asia Pasifik. Indonesia berhasil meraih dukungan 144 negara, sementara Maladewa meraih 46 suara dari 190 negara yang hadir dalam kesempatan tersebut. Indonesia sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, dan 2007 hingga 2008. Setiap bulan September, para pemimpin negara-negara anggota PBB berkumpul membahas berbagai persoalan dunia di sidang umum yang digelar di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengapresiasi upaya Presiden RI Joko Widodo dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Hal itu dikatakan Presiden Moon Jae-in saat pernyataan pers bersama di Blue House Seoul, Korea Selatan, Senin 11 September. Moon mengatakan bahwa kedua negara akan bekerja sama secara erat untuk perdamaian dan kestabilan Semenanjung Korea dan Asia Timur. Mulai tahun depan, Indonesia akan bertugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang akan berusaha keras untuk perdamaian dunia dan Semenanjung Korea, Jepang. Selain masalah perdamaian, Presiden Moon juga mengatakan Indonesia dan Korea telah menjalin hubungan kerjasama strategis di bidang keamanan. Saat ini, Indonesia Korea Selatan membangun pesawat tempur masa depan dan kapal selam. Kedua negara akan memperkokoh kerjasama di bidang pertahanan dan industri pertahanan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan 4 pimpinan perusahaan besar Korea Selatan di Berkeley Suite Hotel Lotte Seoul Senin 10 September. Keempat pimpinan perusahaan itu adalah CG Group Chairman Son Kyung-sik, Vice Chairman Lotte Group Hwang Kak-yu, CEO POSCO Choi Jeong-woo, dan Vice Chairman Hyundai Motor Company Chung Eun-sun. Usai pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa para pemimpin perusahaan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia lantaran telah menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi investor asing. Selain itu, mereka juga menyatakan komitmennya untuk lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja dari Indonesia dan melakukan alih teknologi di masa yang akan datang.
Dan janji mereka adalah untuk lebih banyak mempekerjakan orang-orang Indonesia, transfer of technology akan terus dilakukan, dan yang tak kalah pentingnya, semua orang yang bertemu Presiden menyampaikan hebat untuk Asian Games.
Selain membahas masalah investasi, para pemimpin perusahaan ini juga menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah terkait penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang yang dinilai sukses. CEO POSCO Choi Jeong-woo pun mengapresiasi pilihan Jokowi yang lebih memilih untuk menyaksikan penutupan Asian Games 2018 bersama dengan masyarakat Lombok. Choi Jeong-woo juga memberikan selamat atas prestasi yang ditorehkan kontingen Indonesia yang berhasil menduduki peringkat keempat dengan perolehan 31 medali emas. Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia BI Dodi Sulverdi menyatakan peluang spekulan bermain di pasar uang dan memperparah pelemahan rupiah saat ini sudah mengecil. Pasalnya, kebijakan otoritas terkait baik bank sentral maupun pemerintah saat ini sudah konsisten menjaga rupiah supaya tetap mencerminkan nilai fundamentalnya. Dalam sebuah forum bertajuk Bersatu untuk Rupiah yang digelar di Jakarta Senin 10 September, Dodi mengatakan, konsistensi tersebut meniadakan peluang untuk memainkan nilai tukar rupiah. Ia menjelaskan bentuk tidak konsistennya kebijakan yang dapat digunakan oleh spekulan untuk memainkan nilai tukar suatu mata uang adalah dipaksanya nilai tukar suatu mata uang agar tidak bergerak dan pembiayaran suku bunga.
Spekulan itu kan tentu dia akan melihat pada apakah kebijakan otoritas itu konsisten atau tidak. Kalau dia akan kemudian melihat ini ada peluang untuk di apa namanya untuk dijadikan spekulasi. Kalau dia melihat bahwa kebijakan otoritas baik itu bank sentral maupun pemerintahnya dalam mengendalikan nilai tukar tidak konsisten. Apa yang saya maksud tidak konsisten? Misalnya udah jelas kondisi globalnya sedang memburuk begini ya. Kemudian ada defisit transaksi berjalan, kemudian tidak ada respon misalkan dengan nilai tukarnya terlalu dipaksa untuk tidak bergerak. Atau misalnya suku bunganya tidak diapa-apakan, padahal udah jelas ada tekanan dari sisi peningkatan kebutuhan impor yang melebihi kapasitas ekspor.
Untuk mencegah aksi spekulasi, Dodi mengatakan Bank Sentral telah menerbitkan peraturan Bank Indonesia PBI nomor 18/18 PBI 2018 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dan pihak domestik. Dalam bilet tersebut diatur setiap transaksi falas dalam jumlah tertentu. Minimal $25,000 untuk transaksi di pasar spot, wajib menyertakan dokumen kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan falas terhadap rupiah. Jika syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, bank tidak dapat melayani transaksi tersebut. Jika bank melanggar sesuai PBI 18/2016, mereka akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggarannya. Dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10 juta dan paling banyak 1 miliar. Ia mengatakan sejauh ini aturan tersebut telah berjalan optimal. BI secara rutin berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mengawasi jalannya peraturan tersebut. Menteri Pertahanan Riamica Triakudu mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo yang meminta TNI Polri untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat tidak ada unsur politis. Hal itu dikatakan Riamica kepada wartawan di Jakarta Senin. Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta TNI Polri menjelaskan program-program soal capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Riamica yang hadir dalam arahan Presiden Jokowi itu menegaskan, prajurit TNI harus tahu apa saja kerja pemerintah selama ini. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat menambahkan masyarakat juga harus tahu mengenai pekerjaan Presiden Jokowi beserta para pembantunya. Baginya kesuksesan pemerintah Jokowi harus diketahui seluruh masyarakat. Riamica menambahkan tidak ada yang salah dengan arahan Presiden Jokowi itu. Ia mengatakan jika para pembantu Presiden tidak menyampaikan pekerjaan pemerintah dan hasil pekerjaan itu dengan jujur, maka itu tindakan yang salah. Warta berita terakhir, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengalokasikan anggaran Rp600 miliar pada APBN 2019 untuk mengembangkan Pusat Pendidikan Politeknik Pembangunan Pertanian. Momon menjelaskan alokasi anggaran akan difokuskan pada pembangunan kampus baru yakni Politeknik Engineering Pertanian Indonesia PEPI di Serpong yang nantinya juga akan menjadi Balai Besar Mekanisasi Pertanian. Anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan kampus di Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, Sulawesi Selatan sebesar Rp40 miliar sampai Rp50 miliar. Polbangtan Goa merupakan salah satu bentuk transformasi pendidikan vokasi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yakni mengembangkan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STPP menjadi Polbangtan. Dengan peralihan dari STPP menjadi Polbangtan, metode pembelajaran yang diterapkan pun juga berbeda. Politeknik Pembangunan Pertanian menerapkan Teaching Factory, yaitu 30% teori dan 70% praktek. Metode ini berorientasi menghasilkan wira usahawan muda pertanian. Oleh karena itu, selain untuk pembangunan kampus baru dan pengembangan kampus lama, anggaran juga difokuskan pada penguatan metode Teaching Factory di 6 Polbangtan Kementerian Pertanian, yakni di Medan, Bogor, Yogyakarta, Magelang, Malang, Goa, dan Manokwari. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Tri Prasetya RRI 1 kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
Tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Komentar pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut komentar hari ini berjudul 73 Tahun Radio Republik Indonesia. Hari ini tanggal 11 September 2018, Radio Republik Indonesia atau dikenal juga sebagai RRI merayakan hari jadinya yang ke-73. Sejak keberadaannya, Radio Republik Indonesia telah memberikan sumbangsih yang tiada ternilai, baik dalam mendukung proses kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan hingga saat ini. Bagaimanakah RRI mengikuti perkembangan media di saat ini? Di zaman yang menuntut untuk lebih cepat menyebarkan informasi dan menjangkau lebih banyak khalayak pendengar, juga dengan konten siaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. RRI menjawabnya dengan kekuatan 97 stasiun penyiaran terdiri dari 1 satuan kerja tipe A, 30 satker tipe B, 34 tipe C, dan pusat pemberitaan, serta siaran luar negeri Voice of Indonesia maupun 32 studio produksi yang ada. Sebagai sabuk pengaman informasi atau Information Safety Belt, selama tahun 2009 hingga 2010, RRI telah mendirikan studio di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau blank spot, meliputi Entikong, Batam, Nunukan, Putu Sibau, Malinau, Atambua, Ampana, Bovendigul, Kaimana, Skow, Oksibil, Takengon, Sabang, dan Sampang. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat, khususnya di daerah perbatasan maupun di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI atau blank spot. Selain itu, siaran RRI kini juga dapat dinikmati lewat online streaming atau internet. Bahkan, mulai tahun ini, RRI dapat disimak melalui RRINet, sebuah program radio yang divisualkan. Halayak tidak hanya dapat mendengarkan, tetapi juga dapat melihat konten siaran mirip siaran televisi. Pembaruan, baik peralatan maupun konten siaran, serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia adalah sebuah keharusan bagi RRI dalam perkembangan zaman. Apa yang dilakukan RRI saat ini, khususnya terkait dengan peralatan dan konten siaran, sudah berada di jalur yang tepat. Namun, keberadaan SDM, terutama pegawai negeri sipil yang kini jumlahnya semakin sedikit, perlu mendapat perhatian. Regenerasi, penambahan pegawai sesuai kebutuhan, sebaiknya juga menjadi prioritas. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia di usianya yang ke-73. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar hari ini.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 11 September. Kita awali dengan peristiwa berdirinya Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Pada tanggal 10 September 1945, sejumlah pemimpin radio siaran dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta, antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipuro, untuk satu komitmen membentuk radio penyiaran nasional. Sebelumnya adalah radio-radio lokal di beberapa kota yang dioperasikan di bawah arahan dan pengawasan pemerintah kolonial Jepang. Karena Indonesia baru saja merdeka, negara ini membutuhkan sebuah radio siaran yang dapat menyuarakan kepentingan Indonesia baik kepada masyarakat Indonesia itu sendiri maupun kepada masyarakat internasional. Oleh sebab itu, pada awal kelahirannya RRI memposisikan dirinya sebagai radio perjuangan. Malam hari pada tanggal 11 September 1945, akhirnya Radio Republik Indonesia resmi didirikan pada rapat delegasi yang diadakan di Rumah Adang Kadarusman yang dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh. Peristiwa selanjutnya adalah 11 September 1973 kudeta militer di Chile. Pada permulaan tahun 1973 terjadi krisis ekonomi dan hiperinflasi yang mencapai 600% sampai 800% di Chile. Akibat krisis ekonomi terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Salvador Allende. Akibat ketidakpuasan tersebut, pimpinan militer di bawah Jenderal Augusto Pinochet melakukan kudeta militer pada 11 September 1973 dan berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Allende. Jatuhnya pemerintahan sipil memunculkan junta militer memegang kendali pemerintahan Chile. Namun kepimpinan junta militer ternyata membawa rezim kekerasan dan represif pada siapa yang melawan. Tercatat ribuan orang hilang dan tewas bagi siapa saja yang menentang pemerintahan junta militer. Kita akhiri sejarah peristiwa 11 September dengan tragedi hancurnya menara Wall Street Center di New York pada 11 September 2001. Serangan 11 September 2001 adalah serangkaian berupa 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Islam membajak 4 pesawat jet yang mereka tumpangi. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar Wall Street Center di New York City. Kedua menara runtuh dalam kurun waktu 2 jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Sedangkan pesawat keempat, pesawat gagal menabrakkan ke target di Washington DC. Karena pesawat ini jatuh di lapangan dekat Chantilly. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. Saudara, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup disajikan dalam
Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu Pancasila menjaga keberadaan kemajemukan Indonesia. Pancasila sangat hebat dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Tidak ada negara yang kemajemukannya seperti Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, berbeda agama dan budaya, dan terpisahkan oleh ribuan pulau, tetapi kuat merekat menjadi satu karena Pancasila. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahyudin, saat memberikan orasi kebangsaan dalam acara pelantikan Dewan Perwakilan Daerah, Organisasi Massa, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Samarinda, Kalimantan Timur, 7 September, seperti dikutip Tempo.co. Mahyudin juga mengingatkan masyarakat Indonesia agar memiliki kecintaan dan kebanggaan tinggi terhadap Pancasila. Menurutnya, hal tersebut akan membuat Pancasila lebih terasa lagi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Mahyudin juga menjelaskan alasan mengapa bangsa Indonesia harus cinta dan bangga pada Pancasila karena banyak bangsa yang iri dengan Indonesia dengan Pancasilanya. Selain itu, Mahyudin mengatakan bahwa kebanggaan harus muncul dalam diri rakyat Indonesia sebab Pancasila bukan diciptakan, tetapi digali dari nilai-nilai bangsa yang memang menjadi karakter bangsa sejak dulu. Kemudian dijadikan alat pemersatu bangsa. Kebanggaan tersebut juga harus muncul karena Pancasila sangat sakti, sanggup mempertahankan negara ini dari berbagai upaya-upaya perusakan dan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satunya yang terbesar adalah aksi keras pengkhianatan PKI dalam G30 SPKI dan sampai saat ini Pancasila tetap sakti, tak tergoyahkan. Sementara itu, untuk mendukung Pancasila sebagai simbol perekat persatuan, Komunitas Bela Indonesia KBI melakukan terobosan dengan menghelat pelatihan juru bicara Pancasila. Upaya komunitas ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap Pancasila oleh warga negara, terutama kaum milenial yang sudah agak memudar. 40 orang dari latar belakang aktivis mahasiswa, perwakilan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sampai penghayat kepercayaan ikut pelatihan komunitas Bela Indonesia selama 4 hari. Ditargetkan nantinya akan ada 1.000 juru bicara Pancasila dari 25 provinsi untuk membantu masyarakat ke berbagai daerah. Koordinator Komunitas Bela Indonesia, Anik Hate, seperti dikutip gatra.com, mengatakan salah satu yang disoroti dalam terorisme yang mengancam Pancasila adalah perkembangan media sosial. Menurut Anik, 40 orang tersebut salah satunya dilatih juga untuk pengelolaan media sosial. Sebab konten negatif seperti paham radikal masih bertebaran di media sosial. Demikian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo hadir dalam Forum Bisnis dan Investasi Korea Selatan 2018 di Berkeley Suite Hotel Lotte Seoul Senin 10 September. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan perusahaan-perusahaan Korea Selatan merupakan investor dalam industri dasar seperti baja dan bahan kimia. Hal ini yang menjadikan Korea Selatan menjadi negara investor terbesar ketiga di Indonesia. Wakil Presiden M. Yusuf Kala mengatakan akan menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada sidang umum PBB ke-73 nanti. Hal itu dikatakan Yusuf Kala di Jakarta Senin menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana kehadiran Wapres JK ke Sidang Umum PBB akhir September 2018 mendatang. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengapresiasi upaya Presiden RI Joko Widodo dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Hal itu dikatakan Presiden Moon Jae-in saat pernyataan pers bersama di Blue House Seoul, Korea Selatan, Senin 11 September. Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, Dodi Silverdi, menyatakan peluang spekulan bermain di pasar uang dan memperparah pelemahan rupiah saat ini sudah mengecil. Pasalnya, kebijakan otoritas terkait, baik bank sentral maupun pemerintah saat ini, sudah konsisten menjaga rupiah supaya tetap mencerminkan nilai fundamentalnya. Menteri Pertahanan Ria Meja Triakudu mengatakan, arahan Presiden Jokowi yang meminta TNI Polri untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat tidak ada unsur politis. Hal itu dikatakan Ria Micat kepada wartawan di Jakarta Senin. Sariwarta berita terakhir. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengalokasikan anggaran 600 miliar rupiah pada APBN 2019 untuk mengembangkan Pusat Pendidikan Politeknik Pembangunan Pertanian. Momon menjelaskan alokasi anggaran akan difokuskan pada pembangunan kampus baru yakni Politeknik Engineering Pertanian Indonesia di Serpong yang nantinya juga akan menjadi Balai Besar Mekanisasi Pertanian. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Saya Valira Sakwantan, Director of Radio Thailand World Service, mengucapkan selamat ulang tahun LRI ke-73 sekali di udara, tetap di udara.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum Penyiaran RRI Solo. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus merupakan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Tahun ini RRI berulang tahun ke-73. Dalam rangka ulang tahun RRI, edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda lebih dekat lagi dengan radio kebanggaan bangsa Indonesia dengan mengunjungi Museum Penyiaran RRI Solo di Jawa Tengah. Museum Penyiaran RRI sangatlah bersejarah. Pasalnya melalui radio, sejarah pengumuman kemerdekaan tersiar ke seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 1945 silam. Saudara pendengar, Museum Penyiaran diresmikan bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-68 Radio Republik Indonesia RRI 11 September 2013. Museum tersebut didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7 yang membentuk Solose Radio Vereniging SRV pada 1 April 1933. SRV adalah cikal bakal dari RRI Surakarta sekarang ini. Museum Penyiaran RRI Solo diresmikan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI, Rosalita Niken Widyastuti, melalui video streaming dari Jakarta. Berdirinya Museum Penyiaran diharapkan dapat memelihara memori masyarakat tentang sejarah RRI di Surakarta dan penyiaran di Indonesia. Saudara pendengar, Museum Penyiaran berada di Kompleks RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51. Letaknya tak jauh dari pusat kota Solo. Museum ini berada di lantai 2 Auditorium RRI Solo dengan menempati ruangan dengan panjang sekitar 14 meter dan lebar 4,8 meter. Museum ini buka dari Senin hingga Jumat. Untuk masuk ke dalam, Anda tidak perlu membayar tiket masuk. Hanya Anda harus izin terlebih dahulu ke pihak RRI Solo. Masuk ke dalam museum, Anda akan melihat patung tokoh pelopor radio nasional Mangkunegara 7. Di dalam museum ini tertata rapi koleksi radio kuno beserta perangkat pendukung penyiaran dari masa ke masa. Saudara pendengar, ada banyak benda bersejarah dipajang di museum. Seperti radio receiver merek Philips buatan Belanda tahun 1948. Alat perekam yang menggunakan pita reel buatan Belanda pada tahun 1948. Pemutar piringan hitam buatan 1948 dari Inggris. Alat ukur peralatan studio siaran buatan Jerman pada tahun 1976. Dan alat pengukur distorsi peralatan studio siaran buatan Inggris pada tahun 1976. Koleksi lainnya yaitu piringan hitam, kaset siaran, alat pencampur suara atau mixer buatan Jerman pada tahun 1980. Dan pemancar radio buatan Indonesia pada tahun 1970. Bahkan masih tersimpan di museum ini sebuah alat pembangkit listrik manual yang dulu digunakan untuk menghidupkan pemancar radio kambing. Radio kambing ini diletakkan di Monumen Pers di Solo, sangat berperan besar terhadap penyiaran di masa perang gerilya tahun 1949, terutama saat serangan umum 4 hari di Surakarta. Selain itu, tersimpan pula kursi penyiar dari rotan dilengkapi poros besi ulir yang bisa berputar 36 derajat yang sudah ada sejak SRV berdiri. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Museum Penyiaran RRI Solo. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Malang Flower Carnival 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, untuk mempromosikan Malang sebagai kota bunga Malang Flower Carnival MFC kembali diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Jawa Timur, didukung oleh Kementerian Pariwisata. Memasuki penyelenggaraan tahun ke-8, Malang Flower Carnival diselenggarakan pada 16 September di Jalan Ijen Kota Malang dan berlangsung pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Acara dengan tema Eksotika Bunga Nusantara ini merupakan satu dari 8 event yang masuk ke dalam 100 Calendar of Event COE Wonderful Indonesia yang digelar sepanjang tahun 2018. MFC menjadi salah satu event unggulan Jawa Timur dan tercatat beberapa kali mendapat penghargaan di mancanegara. Antara lain di The Best Performance dalam Parade Budaya Internasional di Moskow tahun 2014 serta mendapat penghargaan Best National Costume Miss Queen Tourism Ambassador Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2016. Pendengar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan, selain mengangkat citra Malang sebagai kota bunga, karnaval ini salah satunya juga bertujuan untuk mendorong kreativitas warga. Kreativitas masyarakat dipacu dengan pemanfaatan kain dan kertas daur ulang untuk mendorong semangat go green. Akan ada 150 hingga 180 peserta yang menggunakan kostum dengan ornamen bunga, terdapat dari bahan-bahan daur ulang. Setiap kostum yang digunakan oleh 150 hingga 180 peserta harus mengandung 75% barang daur ulang. Kostum ini dibuat sendiri oleh peserta sesuai kreativitas mereka. Setiap kostum diperkirakan memiliki berat minimal 14 kg. Bahan yang paling banyak digunakan adalah limbah kain, plastik, spons, dan sandal karena Malang memiliki banyak industri sandal. Selain itu, lidi aren juga digunakan untuk ornamen kostum. Pendengar, peserta MFC 2018 dibagi menjadi kategori anak dan dewasa. Peserta karnaval akan mengenakan busana berukuran besar dan berlenggang di sepanjang Jalan Ijen dengan panjang 800 meter persegi dengan kondisi jalan yang lurus dan rindang akan digunakan untuk catwalk. Busana dan gerakan tarian peserta juga dilombakan dengan kriteria penilaian didasarkan pada keunikan dan keindahan. Tak hanya menampilkan kostum-kostum megah bertema bunga, MFC juga akan diwarnai dengan berbagai acara seperti tarian kolosal tradisional hingga cosplay. Adapun rangkaian kegiatan lain yang bisa dinikmati di karnaval ini, seperti tarian kolosal, musik, dan tarian, juga kostum dengan tema Indonesia. Saudara, demikian edisi warna-warni kali ini dengan Malang Flower Carnival 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di voinews.id/indonesian, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Dermaga Kenangan, dinyanyikan oleh Hamdan ATT. Lagu ini bertemakan cinta jarak jauh. Pendengar, inilah Hamdan Atamimi dengan Dermaga Kenangan.
Sayang,
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Dermaga Kenangan. Lagu ini diciptakan oleh Hamdan Atamimi yang bercerita tentang seseorang yang meyakinkan sang kekasih agar jangan ragu dan bimbang, karena ia akan pulang segera menjemput sang kekasih. Ia berharap sang kekasih menunggu di Dermaga Kenangan. Lagu ini diiringi oleh Orkes Melayu Suara Gemilang dan masuk di album Dendang Melayu Hamdan ATT tahun 2002. Lagu Melayu Hamdan ATT lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini berjudul Ikhlas. Lagu Melayu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang karena cintanya diputus oleh sang kekasih. Namun ia ikhlas dengan nasib yang menimpa dirinya. Kali ini saya putarkan lagu Ikhlas. Selamat mendengarkan.
Kata berpisah telah terucapkan, tanda berakhir cinta antara kita. Sungguh berat di hati melepaskanmu. Tanpa salah dan dosa yang kulakukan, terlalu kejam kasih kau patahkan hati yang tulus menyintamu sampai mati. yang kulakukan terlalu kejam. Kasih kau patahkan hati yang tulus menyintamu sampai mati, yang tulus menyintamu sampai mati.
Pendengar, lagu berikut yang dapat Anda dengarkan berjudul Asam Garam yang dinyanyikan oleh Hamdan ATT. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini berada di album Dendang Melayu Hamdan ATT tahun 2002. Hamdan atau Mimi atau lebih dikenal dengan nama Hamdan ATT lahir di Maluku 27 Januari 1950. Ia populer dikenal sebagai penyanyi dangdut dibandingkan sebagai penyanyi Melayu. Meski terkenal sebagai penyanyi dangdut, sejatinya ia lebih menyukai musik Melayu. Ia menilai bahwa musik Melayu mengandung unsur-unsur sastra lama yang bernuansa musik minor harmonis puitis yang bisa memanggil jiwa. Sehingga jika dilantunkan dengan penuh perasaan akan terasa begitu indah. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Patah Kemudi hadir ke ruang dengar Anda. Lirik lagu ini merupakan pantun empat baris dengan sajak ABAB. Diciptakan oleh Hamdan Atamimi, lagu ini bercerita tentang seseorang yang cintanya dikhianati karena sang kekasih bersama yang lain. Hatinya pun hancur berkeping-keping. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Enggar Saraswati undur diri. Sampai jumpa.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.